บันทึกส่วนที่2ภายหลังจากที่ได้บันทึกครั้งที่แล้วกระผมยังมีเรื่องราวที่นึกขึ้นได้อีกเห็นสมควรบันทึกต่อเพื่อความสมบูรณ์กระผมจึงจะขอเขียนแยกเป็นแต่ละเหตุการณ์ไปครับเมื่อใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาของปีนั้นคือปี2512กระผมตั้งใจว่าในคืนวันวิสาขบูชาจะนั่งอยู่ในโบสถ์ตลอดทั้งคืนไม่นอนเพื่อที่จะทำตามปฏิปทาเดียวกับท่านเจ้าคุณนอและเพื่อเป็นการตอบแทนบูชาพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันสำคัญนั้นมาถึงกระผมรู้สึกมีความปีติยินดีมากที่จะได้ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์ตามท่านเจ้าคุณนอในวันนั้นจำได้ว่าพระเถระทุกรูปรวมทั้งท่านเจ้าคุณนอมายืนประชุมพร้อมกันอยู่ที่ด้านหน้าพระอุโบสถอย่างเป็นระเบียบเมื่อพระรูปที่เป็นประธานกล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาจบพระทั้งหมดเริ่มเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถจนครบ3รอบเสร็จแล้วต่างก็นำเทียนไปปักไว้ที่ขอบคอนกรีตที่ก่อไว้รอบโคนต้นโพข้างพระอุโบสถด้านทิศใต้กระผมสังเกตเห็นท่านเจ้าคุณนอนำเทียนไปปักทางด้านทิศเหนือของต้นโพจึงทำตามท่านโดยเอาเทียนไปปักไว้ใกล้ๆกับท่านเพียงเพื่ออาศัยบารมีท่านเป็นที่พึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นพระทั้งวัดได้เข้ามานั่งในโบสถ์เต็มไปหมดทุกองค์นั่งประนมมือฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระที่นั่งอยู่บนธรรมาสน์ด้วยความเคารพกระผมนั่งอยู่ในแถวหลังๆเมื่อเวลาล่วงไปจนดึกพระเริ่มทยอยกันออกจากที่นั่งหน้าพระประธานไปทีละรูปสองรูปจนบางตาเริ่มจากพระนวกะก่อนต่อมาก็พระเถระและท่านเจ้าอาวาสในที่สุดก็เหลือแต่ท่านเจ้าคุณนอท่านพระมหาอัมพันธ์ที่เป็นพระคู่สวดให้กระผมตอนบวชและตัวกระผมเองซึ่งนั่งอยู่ห่างจากท่านทั้งสองมากคืนนั้นทางวัดได้จัดพระมาเทศให้ภิกษุอุบาสกอุบาสิกาฟังเป็นช่วงๆตลอดทั้งคืนตัวกระผมเองไม่รู้สึกง่วงนอนเลยเพียงแต่รู้สึกหิวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อถึงเวลาเกือบ6โมงเช้ากระผมจึงได้ลุกออกจากโบสถ์เดินกลับกุฏิพร้อมทั้งรู้สึกปลื้มปิติที่ได้ทำตามความตั้งใจได้สำเร็จท่านได้พูดถึงความอัศจรรย์ของคำสอนของพระศาสดาว่าพระองค์ได้เป็นผู้ค้นพบหนทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้เองนี่ก็นับว่าน่าอัศจรรย์พอแล้วแต่พระองค์ยังได้ทรงบัญญัติคำสอนขึ้นมาสอนผู้อื่นและผู้นั้นก็สามารถปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ด้วยนี่ยิ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกคิดดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเมื่อตอนกระผมบวชใหม่ๆได้เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าในบทไหว้5ครั้งของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดเทพสิรินทร์นั้นมีครั้งที่4ท่านให้ไหว้พ่อแม่ก็ขณะนี้เราอยู่ในเพศบรรพชิตซึ่งสูงกว่าเพศคฤหัสถ์ถ้าไหว้พ่อแม่แล้วจะถูกต้องหรือเปล่าค่ำวันหนึ่งหลังจากทำวัดเย็นเสร็จได้โอกาสจึงกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณนอท่านตอบว่าการที่เราไหว้พ่อแม่นั้นเราไหว้พระคุณท่านย่อมไหว้ได้ตลอดเวลาพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกบ่ายวันหนึ่งขณะไปนั่งเล่นบริเวณหน้าโบสถ์แถวกำแพงที่กั้นระหว่างวัดกับโรงเรียนกระผมได้เผลอสติปล่อยให้จิตท่องเที่ยวกลับไปหาอดีตสมัยที่ยังมีความสุขอยู่กับคนรักแล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์อันเกิดแต่สัญญานั้นอีก 2-3 วันต่อมาหลังจากทำวัดเย็นได้เข้าไปฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณนอร่วมกับพระนวกะอื่นๆ ท่านพูดเปรยๆขึ้นมาว่าบางคนชอบปล่อยจิตใจให้นึกคิดไปถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกามฉันทะเพราะมันเพลิดเพลินดีกระผมรู้สึกเหมือนกับว่าท่านกำลังเทศนาให้ฟังโดยเฉพาะแต่ผู้เดียวในใจรู้สึกละอายท่านมากในสมัยที่กระผมบวชอยู่นั้นมีความรู้สึกใคร่ที่จะปฏิบัติธรรมมากแต่ไม่ทราบว่าจะเลือกเจริญกรรมฐานใดดีเคยได้ฟังท่านเจ้าคุณนอพูดถึงกสิณต่างๆเช่นปฐวีกสิณเอาดินมาทำเป็นวงแล้วนั่งเพ่งหรือเตโชกสิณเอาเทียนไขจุดไฟตั้งไว้ในบาตรแล้วนั่งเพ่งก็ลองทำเตโชกสิณดูแต่ยังไม่เห็นนิมิตอะไรเย็นวันหนึ่งหลังจากทำวัดเย็นเสร็จได้โอกาสจึงเข้าไปเรียนถามท่านว่ากระผมควรจะเจริญกรรมฐานใดดีท่านได้กรุณาบอกว่าเอาอานาปาดีกว่าแต่ให้กำหนดลมต่ำสุดเพียงแค่หน้าอกเท่านั้นอย่าให้ต่ำลงไปถึงสะดือจะเกิดกำหนัดกระผมเรียนถามท่านว่าแล้วกสิณล่ะครับท่านตอบว่ากสิณนั้นสำหรับคนโง่ทำท่านยังเคยสอนถึงเรื่องการเจริญกรรมฐานอีกว่าจะทำเรื่องนี้ต้องใจเด็ดเรื่องนี้กระผมได้ประจักษ์ถึงความใจเด็ดของท่านแล้วกล่าวคือเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้าที่ท่านจะมาบวชนั้นท่านมีคู่มั่นอยู่แล้วและจะแต่งงานกันหลังจากที่ท่านลาสิกขาแต่หลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับคำสอนของพระศาสดาทำให้ได้เข้าใจแจ่มแจ้งถึงพระพุทธประสงค์ที่ได้ส่งสอนแก่กุลบุตรที่สละเรือนออกบวชเป็นภิกษุเพื่อมุ่งปฏิบัติให้ถึงที่สุดทุกข์ท่านได้บอกกับกระผมว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนี้หมายถึงศึกออกไปแต่งงานมีครอบครัวท่านจึงตัดสินใจไม่ศึกท่านยังได้เล่าอีกว่าในวันที่ท่านบรรพชาอุปสมบทนั้นคู่มั่นของท่านก็มาในงานด้วยและเป็นการลาจากกันไปเลยในวันนั้นกระผมรู้สึกว่านี่เป็นการยืนยันคำสอนของท่านที่ว่าจะทำเรื่องนี้ต้องใจเด็ดโดยที่ท่านไม่เพียงแต่สอนเท่านั้นแต่ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย
ในระหว่างเวลา2เดือนเศษที่กระผมบวชอยู่และได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่านเจ้าคุณนอนั้นจากการสังเกตของกระผมเองมีความเห็นว่าท่านเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาวัดปฏิบัติแม้แต่เรื่องเล็กน้อยท่านก็ไม่ได้ละเลยเช่นท่านจะรับไหว้พระทุกๆรูปที่ไหว้ท่านเสมอไม่ว่าจะอ่อนพรรษาขนาดไหนโดยท่านจะยกมือขึ้นประนมรับไหว้อย่างงดงามในทันทีที่พระรูปนั้นไหว้ท่านนอกจากนี้ท่านยังเคร่งครัดในพระวินัยเรื่องอาวุโสพันเตมีอยู่วันหนึ่งกระผมเดินตามหลวงปู่หลุยมาออกประตูด้านหลังโบสถ์ทางด้านขวาของพระประธานขณะนั้นท่านเจ้าคุณนอเดินอ้อมผ่านด้านหลังพระประธานมาจะออกประตูเดียวกันพอท่านเห็นหลวงปู่ท่านรีบยกมือขึ้นประนมไหว้ทันทีเพราะท่านถือว่าหลวงปู่พรรษามากกว่าเป็นภาพที่งดงามมากยังติดตากระผมมาจนบัดนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจกระผมมากคือในเช้าวันหนึ่งเป็นวันพระทางวัดได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยกำหนดให้พระหนุ่มรูปหนึ่งเป็นผู้ขึ้นไปนั่งแสดงธรรมบนธรรมาสน์ก่อนที่ท่านจะก้าวขึ้นธรรมาสน์ท่านได้คุกเข่าลงกราบท่านเจ้าคุณนอซึ่งเป็นพระเถระที่มีพรรษาสูงสุดที่อยู่ณที่นั้นกระผมเห็นท่านเจ้าคุณนอยกมือขึ้นประนมรับไหว้ด้วยท่าทางที่งดงามมากซึ่งภาพที่เห็นทำให้กระผมเกิดความปลื้มปีติจนน้ำตาคลอรู้สึกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระที่มีวัดปฏิบัติงดงามเช่นท่านและทำให้กระผมเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติตนให้ดียิ่งขึ้นไป ยังมีวัดปฏิบัติที่งดงามของท่านเจ้าคุณนออีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจกระผมมากคือทุกครั้งที่ทำวัดเช้าและเย็นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำสวดหรือไม่ก็ตามท่านจะนั่งอยู่แถวระดับหน้าทางด้านขวามือถ้าไม่มีพระรูปอื่นที่มีพรรษาสูงกว่านั่งอยู่ท่านจะเป็นผู้นำสวดเสียงของท่านดังแจ่มใสและกังวานจากการสังเกตของกระผมเมื่อสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณและพระธรรมคุณจบท่านจะก้มลงกราบตรงๆหน้าพระประธานแต่พอจบบทสวดบูชาพระสังฆคุณท่านจะหันหน้าไปทางพระรูปสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ญาณวรมหาเถระสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของท่านซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านซ้ายของพระประธานและกราบลงเป็นเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเสร็จจากการทำวัดและสนทนากับญาติโยมที่มารอพบแล้วขณะเดินกลับกุฏิท่านก็จะหยุดไหว้พระรูปองค์นี้อย่างนอบน้อมทุกครั้งแสดงถึงความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระอุปัชฌาย์ของท่านท่านยังสอนอีกว่าเวลานั่งขัดสมาธิเจริญภาวนาในโบสถ์ไม่ควรนั่งหันหน้าเข้าหาพระประธานควรเลี่ยงเป็นนั่งหันข้างเพราะขณะนั้นเรากำลังทำท่าเหมือนกับท่านบ่ายวันหนึ่งกระผมจำได้ว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนามีญาติโยมมากันเต็มวัดขณะนั้นกระผมยังอยู่บนกุฏิเตรียมตัวจะลงโบสถ์มองผ่านทางหน้าต่างลงมาเห็นทางเดินด้านหลังโบสถ์มีญาติโยมทั้งยืนและนั่งเต็มไปหมดเว้นไว้เฉพาะทางเดินคอนกรีตเพื่อให้พระเดินผ่านทันใดนั้นกระผมเห็นท่านเจ้าคุณนอกำลังเดินมาตามทางเดินด้านหลังโบสถ์แล้วเดินเลี้ยวซ้ายจะมาขึ้นประตูโบสถ์ด้านซ้ายของพระประธานทางเดินส่วนนั้นอยู่ใกล้กับกุฏิที่กระผมอยู่ทันทีที่เห็นท่านกระผมรีบยกมือไหว้ท่านด้วยความเคารพทั้งที่อยู่ชั้นบนของกุฏิและท่านก็ไม่ได้มองขึ้นมากระผมเห็นท่านรีบยกมือขึ้นรับไหว้ทันทีจะว่าท่านรับไหว้พระที่อยู่บริเวณนั้นก็ไม่น่าจะใช่เพราะมีแต่ญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นกระผมแน่ใจว่าท่านต้องเห็นการกระทำของผมด้วยตาทิพย์ของท่านจึงได้รับไหว้ในทันทีในเรื่องพลังจิตของท่านเจ้าคุณนอนั้นกระผมได้เคยสัมผัสมาด้วยตนเองแล้วคือในวันอุโบสถวันหนึ่งพระทั้งวัดลงฟังสวดพระปาติโมกข์พระทุกรูปได้เข้ามานั่งรวมกลุ่มกันคือนั่งหัตถบาทโดยมีพระรูปหนึ่งซึ่งทรงจำพระปาติโมกข์ได้ทั้งหมดเป็นผู้สาธยายนั่งตรงกลางสูงกว่าพระรูปอื่นๆและมีพระที่ได้รับสมมติเป็นผู้เปิดคัมภีร์ที่รวมวินัยสงฆ์227ข้อคอยตรวจทานเป็นครั้งแรกที่กระผมได้ลงฟังสวดพระปาติโมกข์และได้นั่งใกล้ชิดกับท่านเจ้าคุณหนอมากเพียงแค่เงยหน้าขึ้นเท่านั้นก็จะเห็นใบหน้าท่านอย่างชัดเจนในขณะที่พระรูปนั้นกำลังสาธยายพระปาติโมกข์อยู่กระผมได้แต่คอยเหลือบมองใบหน้าท่านเจ้าคุณนอซึ่งท่านนั่งหลับตาฟังพระปาติโมกข์ด้วยอาการสำรวมเป็นอย่างยิ่งกระผมอยากจะเก็บภาพท่านในอิริยาบถเช่นนั้นไว้ในความทรงจำเป็นทัศนานุตริยะแต่ก็น่าแปลกที่ว่าทุกครั้งที่กระผมเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าท่านนั้นกระผมรู้สึกว่ามีพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้กระผมต้องหลบสายตาลงไม่กล้ามองท่านนานๆกระผมรู้สึกราวกับว่าท่านกำลังสอนกระผมในทางจิตให้ใส่ใจอยู่กับพระปาติโมกข์แทนที่จะมามองดูหน้าท่านกระผมเข้าใจว่านี่คงเป็นพลังจิตตานุภาพของท่านเป็นแน่ท่านเจ้าคุณนอได้กรุณาสั่งสอนอบรมพวกเราพระนวกะว่ากรรมใดที่บุคคลได้กระทำบ่อยๆกรรมนั้นจะมาแสดงให้เห็นเป็นนิมิตเมื่อใกล้จะตายการรักษาศีลจึงจำเป็นเพื่อเป็นบาดฐานของการทำสมาธิเพราะถ้าไม่มีศีลแล้ว เวลานั่งทำสมาธิจะถูกนิมิตที่เกี่ยวกับอกุศลที่ทำไว้เหล่านี้มารบกวนทำให้จิตไม่อาจรวมตัวได้ท่านยังได้พูดเป็นเชิงให้ข้อคิดเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาสำหรับผู้ที่สละเพศคฤหัสถ์เข้าสู่เพศบรรพชิตไว้ว่าผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งตายแล้วจากความเป็นผู้ครองเรือนเวลาจะเข้าพิธีบวชเขาจึงเอาผ้าขาวห่อตัวคือนุ่งขาวห่มขาวเป็นนาคเหมือนห่อศพก่อนจะนำขึ้นเชิงตะกอนเพศภิกษุเป็นเพศที่สูงส่งมากแม้แต่พ่อแม่หรือพระราชายังต้องไหว้ท่านไหว้ศีลที่เราถืออยู่นี่แหละในส่วนที่เกี่ยวกับพระวินัยที่พระศาสดาบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกันความประพฤติเสียหายโดยวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดนั้นท่านสอนว่าพวกเราผู้เป็นภิกษุต้องทำตัวเหมือนตำรวจจับตนเองส่งตนเองขึ้นศาลพิจารณาความผิดและตัดสินความผิดที่ได้กระทำไปด้วยตนเองกระผมได้อ่านหนังสือธรรมะเรื่องอาณาปานสติกถาซึ่งเป็นเรื่องของการเจริญอาณาปานสติทั้ง16บทเมื่อมีโอกาสกระผมได้กราบเรียนถามท่านเจ้าคุณหนอว่าในการเจริญอาณาปานสตินั้นตอนไหนที่เป็นตอนยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาท่านถามกลับว่ารู้จักอาณาปา16ไหมก็ตอบท่านไปว่ารู้จักครับจริงๆแล้วกระผมรู้จักแค่ชื่อเพราะเพิ่งได้อ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองซึ่งก็ยังไม่เข้าใจดีนักท่านตอบว่าในอาณาปา16จิตจะขึ้นวิปัสสนาเอาในบทที่13ที่ว่าอนิจจานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกติอนิจจานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกติจิตที่เป็นผู้สังเกตจะเอาความไม่เที่ยงของสภาวธรรมที่ดูอยู่เป็นอารมณ์ต่อจากนั้นท่านได้อธิบายขยายความให้ฟังแต่กระผมจำไม่ได้เพราะตอนนั้นยังไม่มีพื้นความรู้เรื่องนี้เลยจำได้แต่เพียงว่าทำทั้ง16บทนั้นจะเกิดขึ้นเองเมื่อปฏิบัติไปจนถึงจุดหนึ่งท่านสอนอีกว่าลมหายใจจากอานาปานสติภาวนาสามารถเอาเป็นเพื่อนได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตกระผมเคยเกิดข้อสงสัยว่าถ้าหากไปดำเนินชีวิตอย่างคฤหัสถ์แล้วจะสามารถเจริญอานาปานสติได้ดีเหมือนอย่างอยู่ในเพศบรรพชิตหรือไม่และราวกับท่านเจ้าคุณนอจะทราบว่ากระผมกำลังปริวิตกเรื่องนี้อยู่ท่านยังได้กล่าวกับกระผมเป็นการส่วนตัวว่าผู้ที่มีชีวิตคู่ก็ทำได้ยิ่งถ้าทำได้ทั้งคู่ก็จะสามารถส่งถึงกันได้ซึ่งคำว่าส่งถึงกันได้นี้กระผมเข้าใจว่าท่านคงหมายถึงส่งจิตถึงกันกระผมและพระนวกะอีก 2-3 รูปได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณนอถึงเรื่องพระที่มีคุณวิเศษทางอภิญญาต่างๆครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวถึงคุณวิเศษอย่างหนึ่งซึ่งกระผมไม่เคยทราบมาก่อนท่านกล่าวว่าถ้าผู้ใดถึงซึ่งคุณวิเศษอันนี้จะสามารถไปได้ทั้ง8ทิศทางในขณะเดียวกันในตอนนั้นพวกเราได้แต่รับฟังแต่ไม่รู้เรื่องในภายหลังเมื่อกระผมได้อ่านพระสูตรที่ชื่อว่าสลายตนะวิพังคะจึงพอจะเข้าใจเรื่องนี้ได้บ้างพระศาสดาได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ว่าท่านสามารถฝึกบุรุษให้ไปได้ทั้ง8ทิศแต่ละทิศมีอะไรบ้างซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยชื่อว่าวิโมก8ท่านเจ้าคุณนอเคยบอกกระผมถึงสภาวะของพระสกิทาคามีอีกสำนวนหนึ่งว่าเหมือนกับพระโสดาบันแก่ๆคือแก่ทางสภาวะธรรมไม่ใช่แก่อายุในสมัยที่กระผมบวชอยู่จำได้ว่า มีพระนวกะรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่ราว5รูปมีอยู่รูปหนึ่งที่อายุมากกว่าเพื่อนลางานมาบวชได้เรียนขอพุทธภาษิตสั้นๆจากท่านเจ้าคุณนอเพื่อเอาไปติดที่ทำงานให้เพื่อนๆได้ศึกษาและปฏิบัติตามท่านกล่าวว่าสัพพรสังธรรมรโสชินาติรถแห่งพระธรรมย่อมชนะซึ่งรถทั้งปวงพระนวกะรูปหนึ่งขอถ่ายรูปกับท่านแต่ท่านไม่อนุญาตท่านบอกว่าถ่ายด้วยตาสิกระผมถือว่านี่ก็เป็นคำสอนเหมือนกันอีกคราวหนึ่งเป็นคำสอนสั้นๆท่านกล่าวกับพวกเราว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนั่นเองเมื่อใกล้วันลาสิกขาภายหลังจากทำวัดเย็นเสร็จกระผมกำลังเดินออกประตูโบสถ์ทางด้านหลังได้พบท่านบริเวณนั้นท่านหยุดและหันมาบอกกระผมว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่คอแล้วท่านก็ชี้ให้ดูกระผมมองดูเห็นแค่เหมือนผิวหนังบริเวณนั้นนูนขึ้นมาลักษณะเป็นก้อนครึ่งทรงกลมขนาดประมาณ2เซนติเมตรแต่ยังไม่มีแผลยังไม่ทันจะถามอาการหรือความรู้สึกของท่านท่านก็พูดต่อว่ามันนิ่มๆลองแตะดูสิกระผมจึงลองแตะดูรู้สึกว่าเนื้อบริเวณนั้นนิ่มกว่าปกติต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่าท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งก่อนที่กระผมจะลาสิกขา1วันหลังจากทำวัดเช้าเสร็จกระผมตั้งใจจะเข้าไปกราบลาท่านเจ้าคุณนอแต่ขณะนั้นท่านไม่อยู่ในโบสถ์เสียแล้วกระผมตามหาท่านเป็นการใหญ่เดินไปตามทางที่จะกลับไปกุฏิท่านก็พบท่านกำลังสนทนาอยู่กับท่านเจ้าคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ในขณะนั้นที่หน้ากุฏิของท่านเจ้าคุณธรรมกระผมรออยู่ห่างๆจนกระทั่งท่านเสร็จจากการสนทนาจึงเข้าไปคุกเข่าก้มลงกราบแล้วกล่าวว่าก
ระผมจะขอกราบลาสึกครับ
ตอนนั้นใจหายหมดจะรอยท่านจะรู้ใจกระผมท่านได้อวยพรว่าขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมเถิดกระผมได้น้อมรับพรนั้นก้มลงกราบท่านแล้วเดินกลับกุฏิในช่วงที่บวชอยู่นั้นท่านเจ้าคุณอุดมซึ่งเป็นผู้จัดทำเหรียญท่านเจ้าคุณนอได้นำเหรียญมาแจกพระนวกะเป็นเหรียญรูปวงรีด้านหน้าเป็นรูปเหมือนท่านหล่อนูนด้านหลังจารึกอักขระคล้ายๆอักษรขอมเมื่อใกล้กำหนดวันลาสิกขากระผมจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากจะรับเหรียญนี้จากมือของท่านเจ้าคุณนอโดยตรงเมื่อถึงวันลาสิกขาหลังจากทำวัดเช้าเสร็จกระผมกราบพระประธานในโบสถ์และเข้าไปกราบท่านพร้อมนำเหรียญรูปเหมือนท่านไปขอให้ท่านมอบให้ด้วยตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ท่านจะส่งเหรียญกลับคืนมาให้ท่านได้กล่าวว่าคงเข้าใจนะว่าจะปฏิบัติต่อพระเครื่องนี้อย่างไรไม่ใช่บูชาวัตถุที่มองเห็นเท่านั้นกระผมได้ตอบท่านไปว่าเข้าใจดีแล้วท่านก็ส่งคืนมาให้ยังความปลาบปลื้มแก่กระผมเป็นอย่างมากรีบก้มลงกราบบนยกพื้นที่เป็นที่นั่งของพระในโบสถ์โดยวางเหรียญนั้นไว้ท่านรีบกล่าวเตือนทันทีว่าอย่าวางไว้บนพื้นอย่างนั้นไม่สมควรคำสอนนี้เป็นประโยชน์มากทำให้กระผมได้มีความสำรวมระวังยิ่งขึ้นหลังจากลาสิกขาแล้วกระผมได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศต่อมาทราบว่าท่านได้ละขันไป
เมื่อวันที่8มกราคม2514ขณะมีอายุได้74ปี